Du lytter til Radio H.
Det er nemlig lige præcis det, du gør. Radio H er Helsingørs helt egen radio, og har man sagt Helsingør, kan man ikke undgå os at sige værftet. Skibsværftet, Helsingør Skibsværft, var i mange år den vigtigste og største arbejdsplads i byen, og betød meget ikke kun for dem, der arbejdede der, men for hele lokalsamfundet. Nu har man så fået et museum dernede, og en af de ting, man har gang i lige nu, det er simpelthen at finde værftsfløjten frem, den gamle værftsfløjte, der fløjtede om morgenen og om middagen, så værftsarbejderne vidste, hvornår de skulle komme på arbejde. Vi har lavet en udsendelse, eller podcast om man vil, med værftsmuseet om den her værftsfløjte. Det får du her. God fornøjelse.
Her vil vi skibe og nitte stål, gnistrer fra svejsernes bål. Her brygges øl i det store mål, jeg hilser min ven med skål. Det er dig, Helsingør, jeg bedst kan lide. Du har forført mit hjerte. Du er den favn, jeg hviler i, med varme og sympati.
Velkommen til historien om værftsfløjten. Vi sidder på Helsingør Værft. Gamle Helsingør Værft, faktisk inde i direktionsstuen. Er det rigtigt?
Nej, det er faktisk bestyrelseslokalet.
Bestyrelseslokalet ud til Havnegade, og toget kører forbi og så videre. Det er på Helsingør Værfts Museum, og jeg har fået Jens Ole Nielsen med.
Ole Jens Nielsen.
Ole Jens Nielsen. Det plejer faktisk at være lidt omvendt, ikke?
Ja, men sådan, det hedder jeg altså. Det er alle de andre, der hedder Jens Ole. Ja. Der er kun en, der er Ole Jens.
Ja, men det er måske ikke første gang, der er nogen, der har...
Nej, det er langt fra første gang.
Ole Jens, kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad du laver her på Helsingør Værfts Museum, og hvorfor du er her?
Jeg er jo frivillig på Værftsmuseet. Faktisk blev jeg headhunted hertil, da jeg skulle holde op med at arbejde. Så, eller faktisk længe før, lige da jeg blev 65, så var der en hernede fra, der... Vores tårholder, der siger, Ole Jens, du skal altså ned på Værftsmuseet, når du er færdig med det her. Ja, jeg skal nok komme jo. Det var han efter mig i 5 år. Jeg blev ved med at arbejde til, var 70 år. Og så var der ingen vej udenom, så måtte jeg jo herned og være frivillig på Værftsmuseet. Og det har jeg heller ikke fortrudt. Det er ligesom blevet en del af mit liv. Så det ja, derfor er jeg her.
Fordi du har jo faktisk arbejdet på værftet i gamle dage, ikke sandt?
Jeg har kommet i lære på værftet faktisk i 1958. Der er jeg kommet i lære som maskinarbejder på værftet. Og blev udlært i 62. Eller udlært. I hvert fald fik jeg mit svendebrev i 62. Og tog ud og sejle et par år efter. Efter jeg har fået svendebrevet, så sejlede et par år som maskinassistent på de 7 have. Faktisk mønstrede jeg en skovbåd, der var inde på garantieftersyn på værftet her, som jeg selv havde været med til at bygge motoren til, så det kunne jeg jo rende og prale med på skibet der, og det gjorde jeg også selvfølgelig.
Så kendte du til den
motor
der?
Det er jo ikke alle enhver, der sejler med et skib, de selv har bygget. Nej. Eller i hvert fald været med til at bygge.
Nej. Okay, og så kom du tilbage til værftet så bagefter, eller hvordan?
Ja, så var jeg lidt on and off ude i byen og forskellige steder, og jeg har sågar været bademester ude på Gummistranden på år og lavet lidt forskelligt, inden jeg kom tilbage til værftet som kleinsmed. Og 73 blev jeg ansat som noget, der hedder maskinrumsmodelbygger. Det er sådan lidt specielt.
Ja, hvad er det?
Ja, det er, at man indretter maskinrummet til et skib i plastik faktisk. I en skala 1-15, så man kan lægge alle rør og alt muligt andet, kanaler og komponenter, det kan man placere i maskinrummet, når man er færdig med at placere det, så ved man også, at det kan være der. Og kan det være i modellen, kan det også være nede ombord. Og så bliver det hele, det bliver også tegnet, og alle rørstrenge, de bliver tegnet, og man kunne bruge tegningerne som montagetegninger, og man kunne bruge tegningerne til at lave rørene efter. Så der behøvede ikke at rende alle de her rørsmed rundt ned om bord og måle rør op, og så lægge nogle rør et sted, hvor der bagefter kom en anden, og gerne ville lægge sin rør, fordi der havde han også målt op på den plads. Og det gjorde jeg faktisk til værftet lukket i 83.
Så, jeg skal lige høre de her modeller her. Altså det er jo, vi snakker jo før CAD-tegninger og computertegninger, ja, så det var simpelthen en måde, hvor man kunne
altså bygge det i lille skala og undgå en masse problemer, inden man så byggede det i den rigtige skala.
Ja, lige præcis. Det er godt, du spørger ind til det, fordi det var faktisk CAD-tegningerne, der overhalede os indenom. Vi byggede de her modeller, og det gjorde vi helt frem til 99 faktisk, men det er en anden historie. Og deroppe i 90'erne, der kom CAD jo, AutoCAD rigtigt på tapetet, og så kunne man tegne det på den på skærmen. Og så blev vi ukonkurreret af CAD'en, fordi alle værfter, andre værfter, også dem vi havde fået som kunder, de havde jo AutoCAD i huset, og havde de det, så kunne de lige så godt bruge AutoCAD til at tegne deres maskinrum på. Så slap de for at betale den million til os, hvor vi havde startet vores eget firma op, da værftet lukkede. Det er sådan en forestillelse af historien.
Ja.
Da værftet lukkede 83, så startede vi, fem mand, der var i gang med det, vi startede vores eget firma, Tecmo, og så byggede vi modeller helt frem til 1999.
Okay. Ole Jens, grunden til, at vi sidder her, det er jo fordi, at vi har været ude med jer i dag for at teste den her værftsfløjte, som der har været skrevet lidt om. Thomas Berntsen, som er en del af Radio H, han var simpelthen vores udsendte i dag, da I var ude for at prøve at få lidt lyd i den her med godt gammeldags damp. Lad os lige for lytternes skyld høre, hvad der foregik der på værkstedet.
Nikolaj Vedle, du er museumsinspektør på Værftsmuseet i Helsingør. Kan du fortælle mig, hvad er det, der skal ske i dag?
Ja. Vi er i gang med at prøve at finde ud af, om vi kan få damp på den gamle værftfløjte fra Helsingør Skibsværft.
Hvorfor er det, I skal teste den?
Vi skal teste den, fordi vi vil gerne have den lyd tilbage i Helsingør, som at være en del af døgnrytmen i Helsingør. Og vi har prøvet den på en trykluftkompressor. Der kommer der også lyd ud af det, men det er ikke den rigtige lyd. Så hvis vi skal have den rigtig autentiske værftlyd, så skal det være damp. Og det er derfor, at vi er her i Hillerød i dag. Og jeg er jo ikke så gammel, så jeg har oplevet det. Men jeg har hørt fra alle dem, der kender til det, at værftfløjten simpelthen styrede døgnets rytme i Helsingør.
Du vil prøve den af?
Ja, det skal vi.
Det var en gammel driftmand, jeg snakkede med.
Ja.
Og problemet er jo så lidt, at hvis vi skal have bare en elektrisk kedel eller noget til det, jamen, men så skal man jo faktisk have kedelpassercertifikat og sådan noget for at anvende sådan en.
Ja. Men det fede er, at sådan typer har vi heldigvis i Helsingør.
Okay, ja.
Fordi at de går, vi har jo et dampskib i Helsingør, der hedder SS Bjørn.
Ja.
Og der er op til flere af dem, der har kedelpassercertifikat.
Ja.
Så vi må ikke helt give op endnu, kan jeg
nej,
sige.
Nej, nej.
Det er ikke en helt umulig opgave at finde nogen, der kunne hjælpe os med det.
Men hvad så kan
og ellers så er Jørgen, han er jo kun 80, så han er vel ikke for gammel til at tage sådan et certifikat.
Hvornår har han sidst været i brug, den der fløjte?
Ja, det skal du spørge.
Jamen, det har han jo været i 83, vel, da vi efter lukket.
Og så gik der nogle år, hvor man så godt ville have den i museet fra 2008, ikke? Så ville man have det, og så blev der jo tryk. Og det varede så til Siemens, de lukkede i 2011 eller 12, ikke?
Ja, med Siemens, ja.
Og så blev der lukket ned, og så pillede vi den ned, og så satte vi den op inde i museet, og så brugte vi den derfra, og brugte vi den så med så lidt lyd, vi havde taget på en stift, ikke? Så folk de kunne høre, at den har været i gang. Men vi havde den i starten, hvor...
Hvor ser det godt ud? Men der er ikke tryk nok på, nej. Det er rigtigt.
Der skal meget mere tryk på. Man kunne lige ane lidt fløjte ud, men så heller ikke meget mere. Jo. Og det er de sidste 10 kilo, der mangler.
Tror I, folk var glade? Altså folk i Helsingør, var de glade, da fløjten blev pillet ned?
Nej, det tror jeg egentlig ikke, de var, fordi det, som der også er nævnt, det var byens puls nærmest. Man kunne nærmest stille uret efter, hvornår fløjten den lød, Og man vidste, så nu skal man ikke igennem Kongensgade, fordi så, når klokken var 11 for eksempel, så skulle man ikke køre igennem på tværs af Kongensgade, for den var fyldt op med cyklister. Og så kom man fra Sankt Annegade og skulle videre, så skulle man komme 5-10 minutter over 11. Ikke? Folk skulle hjem og spise derhjemme. Langt de fleste af os. Vi kører hjem og fik vores madpakker derhjemme. Ikke?
Vi skal til
forrest. Ja, til forrest, ja.
Men det er i hvert fald en 10 bar, det skal den i hvert fald op og køre på. Ja. Det skal den.
Og jeg kan også se med den mængde, der ryger igennem, der skal meget til.
Altså, jeg vil sige, at vi skal op i, så det er 3/4 tom afgang, og så skal det, den her, den er 26 liter rumindhold.
Ja.
Du skal nok op på det dobbelte, så er du op på 58 liter.
Ja.
Jamen, hvor langt rækker det 58 liter? Jeg tænkte, at vi skal op 200 liter i stedet for, fordi vi tænker, at den skal køre omkring 20 sekunder. Ja, det var det, den gjorde.
Ja. Vi kan lige prøve at se, hvor meget den kører af.
Ja.
Sådan vil den nok kunne spænde af.
Ja.
Ja.
Hvad fylder sådan en? Fylder den noget i den stil her?
Ja, altså den er lige... den når herud til. Den er lige et lille stykke bredere.
Ja.
Ja.
Og hvad, kører den på 380?
Ja. Sådan en... altså, I kan godt nøjes med noget lånt i samme antal kilowatt.
Ja.
Den her, det er 30 kilowatt, og det kan I godt nøjes med, fordi det... Den skal jo bare op, og så rumindholdet, der er der, så skal den også køre på holdet.
Den skal jo ikke køre timevis. Det er jo ligesom et stort blæs.
Ja.
Og så er det først dagen efter igen, eller senere på dagen.
Ja, ja.
Er det den lyd, som I godt vil have?
Ja.
Ja, det kan jo bare... Der mangler lige nogle procenter.
Faktisk sker her lidt, det er, at den dræner kedlen for vand.
Ja.
Lidt for hurtigt.
Ja.
Hvem har egentlig konstrueret den fløjte?
Jamen, det ved vi jo ikke. Den er jo... Den var over 100 år gammel, ikke?
Den er formentlig sat op i 1882, da man grundlagde værftet, fordi der var man jo alt... alle maskiner blev drevet af damp, så der havde man jo en dampcentral på det tidspunkt. Så har man jo også nok tænkt på, at man skulle have en fløjte der. Så man kunne hidkalde folk ud fra landet, for du kunne høre den langt væk.
I godt vejr kunne de jo høre den helt svært. Det var jo over hele byen, den larme.
Så den har bare altid været en del af Helsingør Værft?
Ja, altid. Det var meget spændende, og så kom jo om morgenen og ind under porten, du ved. Og vi skulle være inde, for den fløjtede jo tre gange. Den fløjtede klokken 6:50, klokken 6:55 og klokken 7, eller 6:30, ikke? Og så gik porten ned, og så var det, man skulle ind under. Og det var jo den konkurrence, vi havde med os lærlinge dengang. Hvem kunne komme sidst ind under porten, indtil man kom ikke? I klemme,
ikke? Nikolaj, nu kom fløjten desværre til at lyde, som I gerne vil have det. Ja. Så hvad er så næste skridt nu?
Ja, altså faktisk er det sådan, at vi har fundet ud af, at den virker på damp. Vi skal bare have noget mere tryk på. Så næste step, det er, at vi får et tilbud på sådan et lille, fint dampanlæg som det der, som kan have de rigtige tryk. Og så skal vi have SS Bjørn til at hjælpe os, fordi de har... de rigtige kompetencer til at passe sådan en dampkedel der. Og så skal vi ud og finde nogen i Helsingør, der kan hjælpe os med at finde pengene.
Ja, Ole Jens, Kunne du ikke allerførst lige fortælle lidt om den her værftsfløjte?
Jo, altså værftsfløjten, den det var jo en fløjte, der sad nede på toppen af vores dampcentral. Og det var den, der gav lyd fra sig klokken 10 minutter i halv syv. Vi mødte jo altid klokken halv syv om morgenen på værftet. Det har vi gjort alle år. Halv syv mødte man. Nogen kaldte det halv syv om natten, og det var det måske også for nogen. Men i hvert fald 10 minutter i halv syv, så fløjtede den her fløjte. Og med 15 kilo damptryk. Og du kunne høre den over hele byen. Du kunne høre den helt til Sverige, sågar når vinden var i en rigtig retning. Det har jeg fået at vide nogle svensker, der var på besøg på museet. Og 10 minutter i halv syv fløjten, som sagt, og så fløjten igen klokken halv syv, når arbejdstiden den begyndte. Og så fløjten jo igen, når klokken var 11. Fløjten bare en gang klokken 11. Så havde vi jo middag. Det betød, at vi kunne løbe igennem porten og ud i tuten, eller cykle hjem og få vores madpakke hjem fra mor og alt det der. Og så fløjtede den igen 10 minutter i 12, vi havde en times middag. 10 minutter i 12 fløjtede den. Det var varsel om, at nu kunne du godt hoppe på cyklen, gamle dreng, og så være på værftet igen til klokken 12, hvor den så også fløjtede. Og så tager det bare op og afsted, og så klokken 4 fløjten så igen sidste gang på den dag. Det var til fyraften, eller også var det klokken 3:30. Det var så lidt forskelligt af hvor lang arbejdstid vi havde. Da jeg startede, der var det jo arbejdstid fra 6:30 til 4, men senere blev arbejdstiden forkortet, og så havde vi fyraften klokken 3:30 jo, og lidt tidligere om fredagen, for det ikke skal være løgn.
Og det her med, at den sådan fløjtede 10 minutter, inden man skulle møde, og 10 minutter, inden man skulle være tilbage fra frokost, fra middag. Der var jo noget med, der var simpelthen en port, der lukkede der så klokken 6:30. Og jeg kan da se, der hænger nogle billeder også her på museet af folk, der simpelthen kravler ind under porten og sådan. Kan du fortælle lidt om det?
Ja, altså det var jo det rigtigt nok. Porten den rullede ned, og det var altså kun klokken 6:30 om morgenen og klokken 12 til middag. Når fløjten havde lyttet, så skulle du altså ind og passe dit arbejde, og så skulle du ikke stå udenfor og snakke, og så rullede porten ned. Det var vel lige efter fløjten var stoppet. Så stod der en portner derude og trak i kæden, og så rullede porten ned. Og jeg kan da meget tydeligt huske, at vi lærerdrenge, dengang vi var lærlinge, vi stod og snakkede uden for porten og holdt øje med, hvornår porten var næsten nede, så vi kunne være den sidste, der rullede ind under den. Det kunne da være lidt konkurrence, og ikke fordi vi kunne vinde noget, men der var lidt, sådan lidt for sjov ære at være den sidste, der kom ind under porten. Og jeg var jo lærer som 15-årig, og der var jeg faktisk en ganske klein lille lort. Jeg blev kaldt for Bitter Jens. Så når man var en lille lort, så kunne man jo komme sidst ind under porten. Ham, den lille klassens tykke dreng, han skulle ind før mig jo, så jeg har vundet mange af de der små dueller, som vi har haft med at komme sidst ind under porten.
Ja, fordi hvis man så ikke kom ind under porten, så blev man trukket.
Ja, altså de voksne, som der også alle sammen, nej, vi lærdrengs skete der som regel ikke noget med. Vi blev ikke engang knap nok noteret. Måske noteret, det kan jeg sgu ikke huske, med nummeret. Der har nok været noget med, at hvis man kom for tit for sent, så blev ens værftnummer skrevet op, og så fik mester besked, at det er ham der. Den lærdreng, han er altså kommet for sent, eller kommet for sent under porten nogle gange. Måske skal du lige give ham en skideballe. Men ellers så, Svenden, den voksne, han, der ikke kom ind under, han skulle henvende sig i porten, og det kunne han ikke undgå. Og det var der, hvor han gik ind. Og der var en portner, der noterede hans navn, og så kostede det ham et kvarter af timelønnen og kom for sent. Og det, altså, det var noget, der hed grundløn, kvarter grundløn, men det var altså ikke så meget. Det, sådan som lønsystemet var skruet sammen dengang, så var det ikke noget, man sådan havde den store respekt for, faktisk. Nå. Det var ikke ret mange øre, det handlede om, hvis vi snakker tilbage i min læretid, for eksempel.
Ja. Der var det kroner og øre, man talte.
Ja, da jeg var i lærer, der tjente en voksen svend, han tjente mellem 250 og 300 kroner om ugen. Så der blev trukket et kvarter af grundlønnen, som der jo ikke var et kvarter af den sande løn, så var det altså peber noget, vi snakker om. Så det var ikke noget, man havde rigtig meget respekt for. Men selvfølgelig passer. Man prøver at passe sit arbejde, for det kunne jo også være, også som lærling, at porteren han måtte give besked til mester af ham der, Frederik Olsen, han er altså kommet for sent 4 gange den uge her. Måske skal han lige have en skideball eller så.
Ja.
Kunne det koste arbejde selvfølgelig, ikke?
Nu sagde du det her med, at man kunne høre den her fløjte i hele oplandet her, og simpelthen også i Helsingborg nogle gange, når vinden var rigtigt. Altså, den fløjtede vel på klokkeslættet, altså, så man kunne vel nærmest stille ugerne efter den?
Ja, men det er ikke engang løgn, fordi det var jo, det skulle være så nøjagtigt skulle det være, fordi et halvt minut her, et halvt minut der, det kunne blive til en hel time eller mere på et år, ikke? Så, og mere eller mindre i produktionen. Så nej, den fløjte som byens borger vidste, nu er klokken 12, så kan vi stille vores uger efter det faktisk. Og sådan var det bare, og sådan måtte det også være jo. Vi har jo fornemme Bornholmer-ur stående der, og lige nu står det faktisk. Det går slet ikke nu, fordi nu har man haft det her corona, og så har der ikke været nogen til at trække det op.
Der har været lukket ned.
Ja, men det er en af os frivillige, der passer uret. Vi har en i blandt os frivillige, der er en gammel urmager.
Nå.
Der har været mester nede i værkstederne, og han er urmager. Det er ham, der får lov at passe uret og trække det op. Så det er ikke blevet trukket op i et par måneder efterhånden. Men det er der, hvor man, når det sagde lyd fra sig, så blev der trykket på en knap ned til dampcentralen, hvor de så trak et håndtag eller åbnede et ventil, så der kunne komme damp til fløjten.
Det vil sige, der sad simpelthen nogen her på bestyrelseslokalet, hvor vi sidder nu, med en knap, en ringeklokke eller hvad det var, hele vejen ned til dampcentralen. Og så gik kommandovejen der. Hvad skete? Hvad gjorde de så? Hævde de så i en?
Jamen det er rigtigt, der kom besked heroppefra efter det her. Jeg ved ikke om det er en Bornholmer, det er i hvert fald et standur. Det skal nok passe til en Bornholmer. Den her, det har stået der lige siden 1882.
Det ligner Bornholmer,
ja. Og det var heroppefra, at beskeden kom, at nu skal I trykke på knappen dernede, eller åbne for ventilen, eller det er nok været en hane, man åbnede for. Det har vi regnet ud efter, hvordan den ser ud i dag. Det har ikke været et snoretræk, det har været en ventil, du åbner, eller en hane, du åbner simpelthen en håndtag på, og i stedet for på snoretræk. Vi tror ned på Bjørn, den isbryderen, der ligger dernede.
Ja.
Der vil jeg tro, det er et snortræk, der trækker du en snor, og så
altså
fløjter.
Altså ligesom på damptogene, gamle damptogene.
Ja, fordi der kan du ikke stå og dreje på en hane, men der er nemmere at hive en snor. Og det blev som sagt, det blev styret her fra kontrolkontoret. Det der ur, det står jo inde i kontrolkontoret, der er inde ved siden af i forhold til det kontor, som vi sidder i nu. Og det var derinde, at der blev holdt øje med, nu var klokken der, så var der en, der gik derhen, og så var der, når tiden var der, bum, så var der besked til damcentralen. Det var jo før, der var computer, der kunne styre alt det der.
Ja.
Så.
Hvor gammel er den der fløjte? Hvornår blev det indført?
Jamen, fløjten, den er garanteret, det ved vi jo heller ikke helt bestemt, men fløjten er garanteret også fra 1882, da værftet startede simpelthen. Ja. For da værftet startede, så var man jo, al produktion, det foregik jo ved hjælp af damp.
Ja, så der var ikke rigtig el endnu, faktisk.
Hvad er det?
Der var ikke elektricitet
nej,
endnu
nej,
på den måde.
Nej, nej. Der var ikke el. Alle maskiner, de var drevet af damp. Eller de var ikke drevet af damp. De var drevet af en rem, der gik op til en aksel, der blev drevet af damp. Sådan foregik det jo dengang jo. Altså maskinerne, drejebænker og hvad det var for forskellige maskiner inde i maskinværkstedet, det der hedder Hal 14 også, de blev drevet, eller de kørte rundt ved hjælp af den her rem, der gik op til den her aksel, der lå nærmest op ad væggen, og den blev drevet af infradampcentralen. Der var mange maskiner, mange bearbejdningsmaskiner, der var på den samme aksel. Og derfor, da man byggede værkstedet inde i Hal 14, der, som det hedder, der byggede man i 82, og der har man bygget dampcentralen også, for ellers så kunne man ikke producere noget. Så der har man garanteret også sat den fløjte på, den dampfløjte der. Vi ved det ikke helt bestemt. Vi kan ikke finde det i nogen bøger, men den er garanteret fra 1882, ligesom bygningen derinde er.
Er det så måske en, man har fremstillet selv her på værftet, eller hvad er jeres sådan?
Nej, vi tror faktisk, at den er købt ude.
Ude i byen, sted,
ja. Fordi vi havde jo ikke nogen produktion endnu på det tidspunkt.
Nej.
Og slet ikke fløjter. Det er, når alle tror, at den er købt ude. Der er ikke nogen firmanavn i den, eller stempler i den, der kan give os noget præg om, hvor den ellers skulle være kommet fra. Men vi tror ikke på, at den er bygget, eller den er lavet på værftet, faktisk.
Og så har den så siddet på taget, kan jeg forstå, simpelthen. Så der er gået nogle, altså nogle rør op til igennem taget, op til et eller andet sted, hvor den her fløjte så har siddet.
Ja, den sad op på toppen af dammcentralen, og det er det er samme det er niveau samme som taget på, på 14, og det er vel 10-12 meter oppe. Og der har den siddet for at sidde så højt som muligt, så den kunne høre så langt væk som muligt. Og der har simpelthen gået et halvtom eller trekvartom damprør op til den. Og den skulle bruge noget damp, jo. Den tager noget for os, og det skal jeg love for. Det har vi jo eksperimenteret med. Så derfor så har der været, vi tænker på, at det nok har været trekvartom rør op til den. Og det kan jo godt, med 15 bar, det kan godt give noget lyd fra sig. Det er der ingen tvivl om.
Og der har den så siddet op i mange år, eller hvordan?
Jamen, den har været funktionel lige siden, eller lige til 1983, hvor værftet lukkede.
Det vil sige, i faktisk i 100 år har den fungeret?
I 101 år har den siddet og suset deroppe. Vi regner alle sammen med, at nogen kan huske, at den, eller de kan ikke huske det helt sikkert, men vi mener, at den er stoppet med at hyle i omkring 83. Måske lidt efter, fordi der blev forsøgt med en reparationsværft hernede, da værftet lukkede i 83. Så forsøgte man jo reparationsværft, som der kørte et par år eller tre. Men vi kan ikke blive enige om den er fløjtet, mens der var reparationsværft, eller om den simpelthen indstillede fløjtningen, da værftet lukkede i 83. Men det er vi mest tilbøjelige til at tro, faktisk. Og så er den så bare siddet deroppe jo, på taget. Der er ikke nogen, der interesserer sig for den. Der var noget, der hed HV Turbo. Det fortsatte jo efter værftet lukkede. Det var en del af værftet, HV Turbo. Så lukkede Turbo. Deres produktion af turbolader, det gjorde det i 2003-2004 stykker, og blev købt op af Siemens. Og det er mens Siemens har været ejer af værftet, at der er nogle gutter her fra værftmuseet, der har pillet den ned.
Og gemt den, ja.
De forsøgte faktisk at sætte trykluft til den, mens den sad op på taget. Men det kom der ikke rigtig noget godt ud af, eller også har der bare ikke været tryk nok på den. Men i hvert fald så besluttede de for den, og det var der ingen grund til at bruge mere energi på. Og så pillede man den ned, for man ville gerne bevare den. Der var allerede tanker om at lave et værftmuseum jo. Og så pillede man den ned, så nu er den i vores varetægt.
Og I har haft den siden liggende?
Ja, vi har haft den liggende lige siden, og vi fortæller også historier om den. Den står som udstillingsgenstand. Vi fortæller også meget af den historie, jeg fortæller om her. Den fortæller vi jo også om, når vi har besøg af grupper. Der får en snakker eller en fortælling om værftet, og fortæller vi selvfølgelig også om værfløjten, som der jo egentlig var den, som der har været en stor ting, og ja, en stor del af Helsingør borgernes liv. Det er måske lidt flot at sige, men i hvert fald har vi har kunnet følge den, og det har jo nærmest været byens puls. Nu er klokken der, så må vi hellere, hvis vi skulle noget andet end lige på værftet, så vidste man altså, når nu er klokken 12, så må vi hellere se at komme videre.
Ja, byens puls, det var jo en stor arbejdsplads for Helsingør, og vel byens vigtigste arbejdsplads, og en masse andre sideindustrier, der blev beskæftiget hermed, Så det er vel ikke helt forkert, at det har været byens puls i 100
år? Ja, absolut. Altså helt sikkert. Det var værftet i det hele taget med 3.500 ansatte gennem tiderne, sådan i nyere tider. Der var det jo alle boliger, alle familier i Helsingør havde jo forbindelse på værftet på en eller anden måde. En søn, en far eller en bror eller whatever. Så alle havde jo noget på værftet, og plus der var jo en masse underleverandører også ude i byen, og i andre byer selvfølgelig, helt nationalt. Men man sagde jo dengang, at en værftarbejder, den gav arbejde til halvanden til to underleverandører. Og når man regner ud, hvad Helsingør, men Danmarks værfter har haft af ansatte, det har været omkring 75.000, dengang vi var på toppen, så kan man godt regne ud, hvor mange... Nej, ikke 75.000. Der har været 75.000 afhængige af værftindustrien, ja. Det er det, jeg mener. Der var ikke 75.000 direkte ansatte på værfterne. Det var lige overdrevet nok. Men der var cirka 75.000, der har været involveret i skibsbyggeri dengang.
Så det har været en vigtig industri i Danmark, som så slutter der i...
Det var jo, har været meget, meget, meget vigtig industri. Altså, når vi snakker industrialisering, så har værfterne virkelig taget for sig, kan man sige, fordi der var med alle de ansatte, ikke? Og plus, kan man ikke lade være at komme lidt ind på, de der mange fagforeninger, som der var en del af vores liv dengang og vores verden. Der var jo værfterne var stærke, værfternes fagforeninger var jo stærke.
Men også fordi vel, man havde mange forskellige, man havde jo metalarbejdere og træarbejdere og malere, og der var en masse forskellige fag i virkeligheden, og derfor var der måske også en masse forskellige fagforeninger tilknyttet, for eksempel Helsingør Skibsværft.
Jamen præcis, altså der var jo ikke en faggruppe, som vi ikke havde på værftet jo, og hver enkelt faggruppe havde jo deres egen afdeling, både på værftet, men også ude i byen. Så nu nævner du metal, for at tage metal, det var jo en kolossal stærk fagforening dengang. Der kan man jo ikke lade være at tænke på Georg Poulsen selvfølgelig, ikke? Georg Poulsen var jo formand for metal i mange år, men han har jo startet på værftet som lærerdreng, og arbejdede så op i gelederne, og så sluttede af som formand for metal. Og jeg kan godt huske dengang, når der skulle forhandles løn og arbejdstid og sådan noget, så havde metal virkelig et ord skulle have sagt i det sammenhæng. Det havde de virkelig, og det var med Georg Poulsen måske i front også i mange år. Ikke? Han kunne slå i bordet. Han havde en stemme og en krop og en størrelse, der kunne få folk til at markere lidt ret og give ham sin vilje nogle gange. Det er vi helt sikre på, han har fået, på grund af hans hvad skal man sige, hans karisma, ikke?
Ja, Ole Jens, vi sidder jo faktisk også her, hvad kan man sige, ved noget, der hedder Den Røde Plads, simpelthen er pladsen her, hvor at Værftsmuseet ligger blevet opkaldt. Kan du ikke fortælle lidt om, hvorfor den hedder Den Røde Plads, og har der været en historie også omkring med værtsfløjten omkring, jeg ved, der har været nogle strækker også på nogle tidspunkter?
Ja, men den hedder Den Røde Plads, fordi ja, vi har en anden rød plads på planeten, ikke? Og det er jo der, hvor der bliver demonstreret. Her er det ikke militæret, der viser sit isenkram. Det var, hvis der var en eller anden uoverenskomst med ombord eller med værksted med en svend og en mester, eller hvad det kunne være. Og mester, eller hvad hedder, svenden gik til sin tillidsmand og siger, sådan og sådan, at jeg er blevet påtalt, der er sket et eller andet, og tillidsmanden tog den til sig og siger, jamen det finder vi os sgu ikke i det der. Nu går vi sgu op på den røde plads og viser vores utilfredshed med lige præcis det punkt der. Og det gjorde man så alle værksteder, eller alle afdelinger havde jo en klub, kan man sige. Der var på et tidspunkt, var der 41 klubber på værftet, og det kunne være snedker, det kunne være maler og maskinarbejder ombord, og maskinarbejder i værksted, og det ene og det andet. Og alle sammen havde en tillidsmand, mærkeligt nok, men der var mange af de klubber, der blev slået sammen på et tidspunkt. Men så siger tillidsmanden for den klub der, jamen det finder vi os ikke i. Vi går op på, vi går på den røde plads, og så demonstrerer vi vores utilfredshed med tingens tilstand. Og så gjorde man det. Og så nogle gange, så kunne det jo eskalere, så var der andre der klubber, der siger, jamen det kan jeg godt forstå, vi er utilfredse, men vi vil gerne være solidariske med jer. Så vi går også op på den røde plads, og vi mødes på den røde plads i morgen kl. 10, eller hvad der nu kunne være. Og så efterhånden, så kunne der være flere og flere, der tillidsmændene, de snakkede sammen, og så var der, så blev der flere og flere, der mødte ind på den røde plads. Og så, det kunne jo i nogle tilfælde afstedkomme, at man gik til faglig møde. Så gik man ud i tutten, og så sad man derude en time eller to.
Hvad var tutten? Kan du ikke lige forklare det?
Ja, når tuden, jamen det var med martenderiet, altså kantinen. Vi havde fire afdelinger, fire tutter faktisk, ikke?
Ja.
Ja. Så gik man i tuden, og så sad man derude og demonstrerede sin utilfredshed ved at drikke et par bajer måske, og så, mens man stod på en røde plads her, så kunne direktøren eller mester, eller hvad hedder det, overingeniøren, de kunne stå op på direktørens balkon og kigge ud over og se, ah, det der, det ser ikke så godt ud, det må vi gøre noget ved, og så blev der foretaget et eller andet, og så efter det faglige møde, så kom man overens med hvad det nu kunne være, og det gjorde man jo i 90% og 99% af tilfældene. Det var meget sjældent, at det udviklede sig til en strejke, decideret strejke. Der skulle virkelig noget til, at man nedlagde arbejdet jo. Der var jo i gamle dage, var der noget, der hed, hvad siger de på BRV? Det var sådan et lille et mundhæld. Hvad siger de på BRV? Hvis Helsingør havde forbindelse med, eller tillidsmænd, Helsingør havde forbindelse med tillidsmændene på BRV, og BRV siger, jamen, det skal fandme ikke finde jer i. Nu nedlægger vi arbejdet. Så gjorde man det. Men man skulle ligesom have backup hos BRV for at gøre noget, fordi det var jo også en arbejdsplads, der var næsten dobbelt så stor som Helsingør. Og de havde ligesom mere, ja, man kan sige, de havde mere at have det i, men arbejdsgiver var nok mere bange for den der, hvad siger de på BRV, end de var for de der punktstrækker, der kunne være i Helsingør. Ikke, og sådan. Men det kunne udvikle sig til strækker, det har vi jo set igennem tiderne. Ikke?
Så jeg skal lige forstå, så man havde simpelthen nogle kanaler fra Helsingør Værft til BRV, og så kunne de simpelthen strække begge steder på samme tid, hvis der var et eller andet problem det ene sted, eller hvordan?
Jamen det gjorde de. De tilsmændene havde jo, de snakkede sammen, og så når hvis de sagde på BRV, at det skal ikke finde, ja, bla bla, vi kører lige ud, så var der kom jo også andre værfter med jo. Altså også der, hvor der var metal i det hele taget, ja. Altså, hvor fagforeningen Metal havde noget at skulle have sagt, så var det jo dem, der trådte i karakter. Og det var ikke kun på værfter, det var også på maskinfabrikker rundt omkring. Ikke?
Hvad skete der så, hvis klokken nu var 10 minutter i 12 eller 12 eller et eller andet? Fløjten så, eller forblev den så tavs, imens man var til faglig møde? Eller
nej, den fløjte uanset hvad. Ja, ja. Det var jo en helt anden faggruppe, der trykkede på knappen til fløjten. Nej, den fløjte skulle løse lidt, uanset om vi var eller ej.
Så den er, det tænkte jeg faktisk, at jeg lige skulle spørge om også. Altså, har det været nogle gange, hvor den så ikke har fløjtet, eller nogle gange, hvor den har fløjtet lidt ekstra, eller?
Nej, jeg tror, den fløjte altså på Sønder Helligdag.
Har den bare
Helligdag
kørt som et klokkeværk, simpelthen?
Ja, altså. Men på Sønder Helligdag fløjte den selvfølgelig ikke, men ellers så fløjte den skulle, jeg ved ikke, hvad der skulle til, om der skulle dødsfald i kongeriget til, før den ikke fløjte, eller hvad der skulle til. Det kan jeg faktisk ikke huske. Eller når der var strejker, fløjte den jo heller ikke, selvfølgelig, og det var der jo en del af dengang. Og apropos strejker og fløjte, så var der en god historie om, og det er der garanteret sandfærdigt. Det var henne, vi har jo Hotel Hamlet, der ligger lige over for værftet.
Ja.
Det var et hotel engang. Nu er det jo ældreboliger og, ja, og den slags. Ikke? Men der var en rig dame, der ikke kunne holde ud og høre på den larm der. Og det var ikke bare fløjen, det var fra værftet i det hele taget. Alt det bankede og det nittede, og fløjen den pev. Og hun havde ringet over til direktøren og beklaget sig, om ikke han kunne stoppe det larm der. Det kunne de jo ikke have, når de sådan boede på hotel, jo. Ej, det mente han ikke, han kunne, men han skulle nok gøre det, han kunne. Og så var det så heldigt, så dagen efter, så var der en strejk på værftet, så var der ingen larm af hverken fløjte eller hammer eller nitter. Så hun blev glad.
Så man kunne faktisk høre i byen, når der var strejke, fordi så fløjtede fløjten, ikke? Eller hvordan?
Ja, det vidste altså alle vidste, hvis der var en strejk på værftet, vidste alle det, fordi så var far jo hjemme og sådan, ikke? Så det var som ikke noget, der gik upåagtet hen, hvis der var strejke.
Hvad sådan, når der var stabelafløbning eller noget i den stil der? Fløjtede den så ekstra, eller hvordan var det?
Jamen, når der var stabelafløbning, det foregik jo altid klokken 11:30. Og det var helt fast klokken 11:30, så det foregik i midterstunden.
Altså i pausen?
Ja, der hvor vi havde pause. Det kunne ikke nyde noget at have stabelafløbning i arbejdstiden, fordi vi stoppede alle sammen vores produktion, og vi skulle hen og kigge på stabelafløbning. Og det var sådan noget, jeg tror, uanset hvor mange stabelafløbninger man så eller havde set, så blev man aldrig træt af at se på det. Det var noget, jeg gjorde det ikke i hvert fald. Det var ligesom, det skulle man. Og det var, måske gik man og ventede på, at der var skib, der væltede, og det var det, man ikke ville undvære at se, men nej, det tror jeg ikke, det var. Og den løb altid vandet klokken 11:30, som sagt, og så var der ikke så meget rafle om. Når klokken var 11:50, så var det hele overstået alligevel, og alle de her honoratiores og kongelige, hvis det var sådan nogen, de var jo gået fra bedingen og taget til Marienlyst. Så kunne fløjten jo fløjte igen klokken 11:50, så var vi klar igen. Der var ikke noget.
Så var der tilbage på
arbejde. Ja, ja. Det var det.
Ole Jens, vi kom fra, at I har så haft den her fløjte liggende i rigtig mange år, gemt væk i jeres arkiver hernede. Kan du ikke lige fortælle, hvad der så er sket her for nylig, at I har fundet fløjten frem igen, som vi startede med at snakke om?
Ja, altså nu har vi jo fået, vi har fået Vi har fået museet her, værftmuseet har fået ansat et par stykker, der skal udvikle værftmuseet her til et nationalt værftmuseum. Og en af de to, Nikolaj hedder han, han har fået den tanke, at værftfløjten, den skal til at lyde igen. Og det er jo også en meget god tanke at have fået, og det altså detaljerne kender vi ikke endnu, men i dag, så sent som i dag, har vi jo været mig og en anden frivillig, og Nikolaj har været i Hillerød på et dampvaskeri. Og for at sætte damp til den her fløjte, for at høre, hvordan den lød, om vi kunne få den til at sige noget det hele taget. Og vi kunne godt få den til at sige noget, men det var lidt for kølet, fordi det damptryk, som vi kunne få fra det her dampvaskeri, det var kun på mellem 6 og 7 bar. 6-7 bar, det var, hvad han kunne præstere til os. Og man kunne lige få et snært af fløjtelyden, der lige blev sat tryk på. Og det var ikke helt det samme. Der mangler altså også lige de sidste 8 kilo, for den virkelig kan slå igennem. Men det var sjovt at høre. Men vi har faktisk tidligere prøvet det med trykluft. Men det giver ligesom en højere lyd, men det giver ikke den rigtig autentiske lyd. For den autentiske lyd, det er altså med damp. Og så ham her på renseriet, han sagde, at det kunne være den... Det skal også være noget tør damp. Det har vi andre altså ikke forstand på, men det må vi arbejde med, at det damp, der kommer til fløjten, det skal være tør damp, og det ordnes bare lige med noget dræn, inden dampen når helt op, så det finder vi nok ud af. Men det er i hvert fald meget sjovt at opleve og høre fløjten bare lidt igen. Så det er et projekt, der kører, og Nikolaj, som sagt, der har projektet, han arbejder for at finde nogle penge til en dampkompressor, der kan producere det her damp. Og,
de 15 bar, eller hvor meget det var?
Ja, de 15 bar. Og så er det meningen, at vi skal have det her anlæg stående, og så skal vi have monteret fløjten på taget et eller andet sted på værftet. Og så er det, hvornår den skal lyde, på hvilke dage eller hvilke tidspunkter, det er der ikke rigtig nogen, der tør gidsne om endnu, fordi der er nok noget lokalplan, der kommer ind og stikker, måske ikke en kæppe hjule, men i hvert fald strider lidt imod, fordi sæt der folk, der vågner op midt på dagen, det går sgu ikke.
Men så I arbejder faktisk meget konkret på, at dampfløjten skal lyde igen over Helsingør efter rigtig mange årtiers stilhed, kan man sige. Kan du ikke lige... Bare sådan lige fortæl, hvad sker der så, da den her idé opstår, og nu skal I finde den frem igen? Hvor ligger den henne? Hvad for en stand er den i?
Jamen, det behøver vi slet ikke at spekulere på, fordi vi har haft den som udstillingsgenstand.
Den har stået i selve museet?
Den har stået nede i vinduet. Ja, den havde de programmeret dengang, de pillede ned fra maskinen, eller fra dampcentralen der, at værftmuseet, det var under opbygning og i tanke i hvert fald. Folk, der ville have det her værftmuseum, de begyndte jo allerede at samle effekter ind i omkring år 1000-skiftet faktisk, var opstod tanken om at lave værftorkester, eller værftmuseum. Og der begyndte man jo at efterlyse effekter fra igennem avisen, fra tidligere ansatte eller deres familier og leverandører og det ene og det andet. Ikke? Så derfor er der kommet så mange ting, fordi man har sat noget i gang sådan i rimelig god tid. For andre værfter i Helsingør, eller i andre værfter i landet, der hører vi ikke om noget, der ligner det her.
Nej.
At der er nogen, der har sat noget i gang for at samle nogle ting sammen.
Og det er jo faktisk et meget fint museum. I ligger på to sider af porten her, ud mod Havnegade og henholdsvis den røde plads bagved her ved Kulturværftet. Ja, jeg tænker, altså, det er vel så også en del af det her med, at I skal være et nationalt værftsmuseum nu med at få den her fløjte i gang. Kan du lige kort fortælle, hvad ideen er med det, og hvad planerne er?
Jo, men altså, nu snakker om nationalt værftsmuseum, altså jeg og jeg tror også andre end mig, vi kan sgu ikke rigtig sætte os ind i det, fordi vi er jo her, vi er så lokale, som vi er, og vi går i det her museum, det skal jo ikke lyde nedladende for dem, der gerne vil have det i gang. Vi har også sagt det til dem, men altså et hvilken som helst værft i Kongeriget, det ligner jo Helsingørværft. Altså, vi byggede skibe alle sammen, og det eneste, vi i Helsingør måske havde til forskel fra andre værfter, undtagen lige BRV. Det var, vi også byggede motorerne. Det var kun BRV og så Helsingør, der byggede motorer. Men altså ellers, alle andre skisværfter, de ligner hinanden, og de gør det samme, de gør det samme ting. Arbejderne lignede hinanden, de havde samme arbejdstøj på, de havde samme arbejdstider og samme regler. Og så der er jo egentlig ikke den store forskel. Der kan være lidt historisk om, hvem der har ejet firmaerne, hvornår de startede og lukkede selvfølgelig og alt det der. Men i bund og grund, så har vi har haft det samme miljø på værfterne. Det har jeg jo tjekket, når der kommer besøgende ind fra andre, der har været på andre værfter. Så går jeg jo til dem og spørger, hvordan var det sådan med det og det og det. Jamen, det var sgu ligesom, vi lavede også fusk og for os selv, og vi drak sgu også bajer og røg cigaretter, og der altså, hvad det angår, var der ingen forskel, og det bygger også skive selvfølgelig, ikke? Men, men der er, altså, jamen, de vil gerne lave et nationalmuseum, og det er fint nok, men ja, lad os se, hvad det er ikke sikkert, det bliver min tid, det bliver færdigt.
For lige at runde af, den her med fløjten, Ole Jens, hvor står det så henne lige nu? Nu har I prøvet at sætte noget tryk til. I har også været nede på SS Bjørn, vores lokale gamle dampisbryder, der ligger her og så videre. Hvad er planen sådan for den her fløjte?
Jamen altså, nu arbejder Nikolaj videre på at finde et sted, hvor der kan produceres noget damp på de her 15 kilo. Og når han har fundet det, så skal han på jagt efter måske en brugt dampkedel, der kan producere de her kilo. Og det er nok ikke nogen nem opgave, fordi det er ikke noget, man bruger ret mange steder jo. Og hvis ikke han kan finde en brugt dampkedel, så vil han gerne finde en købe ny. Og det er kun et spørgsmål om økonomi jo.
Ja.
Men ham her, damprenserimanden, han sagde, at sådan en apparat, det koster jo nok omkring 50.000 kroner. Så skal der noget montering til, eller noget installation og det ene og det andet, og så er vi oppe omkring de der 60-70.000. Men det er altså, lige nu, der sidder Nikolaj nok allerede og tyrer internettet igennem for at finde ud af, hvem der producerer dem, eller hvem der sælger de her dampgeneratorer. Det er vi også meget spændte på. Og hvis vi i værste fald, så må det jo blive ren trykluft. Det kan vi jo, jeg vil ikke sige, at vi kan klare os med det, men det kan vi blive nødt til, fordi det giver ikke den samme autentiske lyd, det gør det ikke. Men omvendt, der er sgu ikke så mange nulevende helsingoraner, der kender den autentiske lyd anden, hvis du er altså det her 60-70 år gammel, så har du hørt den, ikke? Men hvor mange fra 3'er kan huske fløjten fra 83, det er trods alt ret begrænset, ikke?
Ja. Vi kommer i hvert fald til at følge det her på Radio H, og vi har lidt lovet, at vi vil godt hjælpe med også at optage den her lyd af fløjten rigtigt. Og vi har også været med jer i dag, som sagt, og kommer til at følge jer. Ole Jens, jeg vil bare sige tusind tak, fordi du lige vil være med her til at snakke lidt fløjte og lidt lille smule røverhistorie også. Jeg kan næsten forstå, eller vi har også lidt snakket om, at vi skal måske snakke lidt mere røverhistorie på et tidspunkt.
Ja, du er velkommen i hvert fald. Ja.
Der er noget med nogle havelover og sådan noget.
Ja, ting. Det glemte jeg helt at fortælle jo med de der havelover. Den hører næsten med til fløjtens historie, for det skal være løgn. Det må du lige have. Altså, det var jo sådan, og der blev produceret meget fusk hernede, og blandt andet havelover, som sagt. Og de blev sat op rundt omkring, specielt ude i Solbakken, og i det kvarter derude, der er de der stadigvæk. Der er rigtig mange
kolonihaverne derude.
Kolonihaverne er foreningen der, ikke? Og der kan man gå ud og kigge på dem. Og de er der endnu, fordi det var lavet på værste, så det var godt håndværk. Til efter så mange år, så er de ikke helt forsvundet. Og så er historien, og jeg er ikke sikker på, om den er helt sandfærdig, men det er i hvert fald en historie, der siger, at når fløjten den lød kl. 6:50, og 10 minutter i 12, så var der 10 minutter til arbejdstiden startede. Men når klokken var de der 10 minutter i halv og hel, så åbnede alle de havelåger sig, der var produceret på værftet. Så åbnede havelågerne sig, så manden han kunne komme på arbejde. Og det var sgu da meget smart, virkelig.
Men så måske er det kun en historie. så kunne man også se, hvem der havde fusket på værftet.
Ja. Det har vi jo alle sammen.
Ole Jens, tusind tak, fordi du ville være med her.
Det var så lidt. Du er velkommen.
Ja. Og til alle jer, der lytter med derude, hvis I skulle ligge ind med en dampgenerator eller måske 70.000 til en, så er det bare at henvende sig hernede i porten på Helsingør Skibsværft. Mit navn er Julian Sonne. Tak fordi du lyttede med. Vi lyttes ved.
Her blev det skibet, og nette stål, gnistrer fra svejsernes bål. Her brygges øl i det store mål. Jeg hilser min ven med skål. Det er dig, Helsingør, jeg bedst kan lide. Du har forført mit hjerte. Du er den favn, jeg hviler i. Med varme.
Ja, det var så vores første program nogensinde i samarbejde med Værftsmuseet nede på det gamle Helsingør Skibsværft. Jeg tror godt, jeg kan afsløre, at der måske kommer flere af de her programmer i fremtiden, så følg med inde på radioh.dk og følg os endelig også på Facebook, så går du ikke glip af nyheder, når der er nye programmer. Radio H er Helsingørs helt egen radio, og vi laver mange forskellige programmer, både om den lokale musik, den lokale historie, lokale debat og lokale kultur. Så følg os Radio H, Helsingørs helt egen radio. Tak fordi du lyttede med.